Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Le tretjina volivcev na referendumu v Makedoniji. Nova trgovinska pogodba med ZDA, Mehiko in Kanado. Iran v odgovor na napade revolucionarne garde nad milico v vzhodni Siriji poslal rakete. Policisti odmrznili stavko. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nujne programe v kulturi. Na včerajšnjem posvetovalnem referendumu o spremembi imena v Makedoniji je bila udeležba nižja od 50%, ki so potrebni za pravno veljavnost rezultatov. Na volišča je prišla dobra tretjina volivcev, od katerih je dobrih 90% na vprašanje, ali podpirate članstvo Makedonije v Evropski uniji in NATO s sprejetjem sporazuma med Makedonijo in Grčijo, odgovorilo pritrdilno. Zaradi visokega pritrdilnega rezultata med udeleženimi volivci, premier Zoran Zaev iz vrst vladajoče socialdemokratske stranke razglaša zmago Evropske Makedonije, kljub temu, da je še junija v primeru spodletelega referenduma obljubil svoj odstop. Na zahodu so z Zaevom v sozvočju. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je sporočil, da so vrata NATO odprta. Evropski komisar za širitvena pogajanja Johannes Hahn je makedonske poslance pozval naj referendumsko odločitev udejanjijo onkraj strankarskih linij. Zaev ne izključuje niti možnosti predčasnih volitev, če dogovora in preimenovanja Makedonije v Republiko Severno Makedonijo opozicija ne bo podprla v parlamentu. Koalicija ima 71 od 120 sedežev, za uveljavitev dogovora z Grčijo in tako do potrebne dvotretinske večine manjka 9 poslanskih glasov. Vodja opozicijske stranke VMRO-DPMNE Christian Mikoski prav tako kot Zaev razglaša zmago na referendumu. Pravi, da so tisti, ki so glasovali proti ali se odločili ostati doma, dovolj glasno povedali, kaj si mislijo o spremembi imena. Opozicija je na čelu s predsednikom države Georgejem Ivanovom pozivala k bojkotu referenduma. Več o referendumski Makedoniji v Offsajdu ob 5. uri. Po več kot letu dni pogajanj o tristrankarski trgovinski pogodbi NAFTA med ZDA, Kanado in Mehiko sta Kanada in ZDA sklenili novo pogodbo. USMCA, kot je s kratico poimenovan nov dogovor, je po besedah Donalda Trumpa nadgradnja nafte in bo omogočil svobodnejše trge ter ojačal srednji sloj. Največje spremembe so predvidene v avtomobilski industriji. Po novem bo moralo 3/4 delov avtomobilov izvirati iz ZDA in Mehike, kar predstavlja občutno zvišanje z prejšnjih 62%. 40% posameznega avtomobila bodo morali proizvesti delavci, katerih povprečna plača znaša več kot $16 na uro. Z novim obdavčenjem naj bi se povečalo povpraševanje po ameriških produktih v tej panogi. Bolj usklajeno naj bi ZDA in Kanada preprečevali tudi dumping. Kljub temu, da bo kanadska lesna industrija še naprej zaščitena pred ameriškimi tarifami z državnimi subvencijami, bo to plačala z ukinitvijo sistema določanja cen mlečnih izdelkov, ki je predelovalcem omogočal plačevanje nižjih cen za kanadske sestavine. Hkrati bo povečana kontrola nad izkoriščanjem brezcarinskega trgovanja. Na uveljavitev USMCA bomo morali še počakati. Konec novembra bo sklenjen dogovor med ZDA in Mehiko, potem pa bodo o dogovoru presojali v ameriškem kongresu. Tristranska pogodba bo veljala 16 let, vsakih 6 let pa bo pregledana. Guverner Kalifornije Jerry Brown je podpisal zakon, ki zagotavlja spletno neutralnost in s tem nasprotuje zvezni zakonski ureditvi. Zvezna komisija za komunikacije Združenih držav Amerike je 11. junija letos ukinila zakon, ki je urejal spletno neutralnost. Zakon je internetnim ponudnikom onemogočil blokiranje in zaračunavanje spletnih strani iz konkurenčnih razlogov, kot tudi prilagajanje hitrosti povezave iz enakih vzgibov. Na odločitev je Washington takoj reagiral s tožbo, ki jo podpira tudi Komisija za komunikacije. Predsednik komisije Ajit Pai trdi, da kalifornijski zakon ni le protizakonit, temveč tudi škodi potrošniku. Selimo se k zadnje čase največjemu bližnjevzhodnemu sovražniku Združenih držav Amerike, Iran. Iranska revolucionarna garda je sprožila 6 balističnih raket proti milici stacionirani na jugozahodu Sirije, severno od mesta Abu Kamal. Raketni napad, ki je bil pospremljen z droni iranske oblasti, utemeljujejo s prepričanjem, da je milica izvedla napade na revolucionarno gardo v iranskem mestu Ahvaz pred dobrim tednom dni, v katerih je umrlo 25 ljudi. Po trditvah revolucionarne garde so z napadi ciljali na teroriste, podprte strani ZDA in regionalnih sil v vzhodni Siriji. Milica se nahaja v žepu islamističnih upornikov, tudi islamske države med sirsko vojsko in sirskimi demokratičnimi silami, katerih glavnino tvorijo kurdski borci. Odgovornost za napad na revolucionarno gardo 22. septembra je prevzela organizacija Nacionalni upor Ahvaza oziroma skupina Al-Ahvazija. Press Trust of India, krajše PTI, največja indijska novinarska agencija, je odpustila 297 zaposlenih po vsej Indiji. Agencija zaposluje več kot 400 rednih in 500 samostojnih novinarjev. Zveza sindikatov zaposlenih v PTI je izvršnemu direktorju Venkiju Venkatešu poslala protestno pismo, ki enostransko odločitev razglaša za ilegalno. Če upravni odbor ne bo nemudoma preklical odločitve o odpuščanju, sindikati napovedujejo celodnevne sestanke, k sodelovanju v boju proti odločitvi pa pozivajo Ministrstvo za delo ter Ministrstvo za informacije in predvajanje. In 50 beguncev, ki jih je iz Sredozemskega morja rešila reševalna ladja Aquarius pod panamsko zastavo, se je več včeraj končno izkrcalo na Malti. Prejšnji mesec je bila ladja 19 dni zasidrena v Marseju in več kot teden plula po mednarodnih vodah zaradi diplomatskega spora med Italijo in Malto, ki nista sprejeli izkrcanja ladje na svojem ozemlju. 24. septembra je Panama preklicala registracijo ladje, za kar dobrodelne organizacije obtožujejo Italijo. Dan kasneje so se Nemčija, Španija, Francija in Portugalska zavezale, da bodo sprejele 18 otrok, 17 žensk, 23 moških in psička, ki so se izkrcali iz Aquariusa. Po 9-mesečnem tranzicijskem obdobju je v bruseljski regiji pričela veljati prepoved vožnje Euro 0 in Euro 1 dizelskih vozil, torej tistih, ki so proizvedena pred januarjem 1996. Za prekršek bodo vozniki morali odšteti 350 evrov, prejeli pa bodo največ 4 kazni leto v 3-mesečnih intervalih. Pri odkrivanju prekrškov bo policistom pomagalo 180 kamer, 90 jih že uporabljajo. Okolje in onesnaževanje sta prevladujoči temi v diskurzu o lokalnih volitvah v Bruslju, ki bodo 14. oktobra.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Policisti so ob 7. zjutraj odmrznili stavko, s katero so pričeli 14. februarja. Zamrznili pa so jo po odstopu bivšega predsednika vlade Mira Cerarja. Popolna stavka pomeni, da bodo policisti za manjše prekrške na mesto kazni izrekali opozorila, na mejah pa lahko pričakujemo večje zastoje. Pri stavki sodelujeta Sindikat policistov Slovenije in Policijski sindikat Slovenije. Več o stavki Rok Cvetko, sekretar Policijskega sindikata Slovenije.
stavkamo mi že od februarja letošnjega leta, vendar pa je bila po odstopu predsednika vlade, takratnega dr. Miroslava Cerarja, stavka zmanjšana na minimum. Danes ob 7. zjutraj so se te aktivnosti ponovno sprostile v nek utečen okvir. Zaenkrat ne zaostrujemo še. Kar se pa stavkovnih zahtev tiče, osnovna stavkovna zahteva je, da se odpravijo anomalije, ki so nastale po sklenitvi aneksa številka 3 kolektivne pogodbe za državno upravo v lanskem letu, ko je vlada skupaj s sindikati, drugimi v javnem sektorju, enostransko določila plače policistom, kar je unikum v Evropi in je v nasprotju z vso zakonodajo tudi pri nas, in na ta način v bistvu porušila dosežena razmerja znotraj policije, ki smo jih dogovorili s porazumom v letu 2016. Istočasno zahtevamo še nekatere druge stvari, torej, če ne že tako radi se primerjajo vsi z nami, potem želimo tudi, da se nekatere druge pravice enakovredno uredijo pri nas, kot veljajo druge, naprimer v vojski, pri gasilcih in tako dalje in tako dalje. In pa nekaj odprtih vprašanj še na pokojninskem področju, ampak se pravim, bistvo pa je, da odprava anomalij, ustrezno vrednotenje samega poklica in pa delovnih mest v policiji.
Off sta pripravila vajenec Jaka in Martin.